Kad iepriekšējā reizē ap gadu mī runāja ar autonozars ekspertiem par mašīnu pirkšanas tendencēm, galvenais secinājums bija, ka tirgotājiem aizvadītais gads bijis labāks par iepriekšējo, jo esam samierinājušies ar dzīvi pandēmijā un vairāk pērkam gan lietotus, gan arī jaunus auto. Turklāt neraugoties uz cenu kāpumu. Krievijas sāktais karš Ukrainā ir izrādījies nozīmīgs iemesls sadārdzinājuma turpinājumam. To ar savu piemēru ilustrē autoeksperts Oskars Irbītis.
Un arī pēc savas pieredzes, kad pats nomainīja automobīli augustā, tad šobrīd pusgada laikā automobīļa vērtība nevis ir kritusies, bet augusts pat par vairākiem tūkstošiem. Nāks rēķināties ar to, ka ir sevišķi tādi ne visai veci automobīļi kāp cenā. Šobrīd ir tā, ka ja ir labs automobils, tad drīzāk viņš ir jāpietur, nevis jāpārdod.
Pēdējo gadu situāciju auto nozarē par saspringtu un grūtu gan sauc auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs. Visticamāk tāpēc, ka pārdot varētu, jo pieprasījums ir, bet nav ko tirgot. To ietekmēja pandēmijas diktētās loģistikas problēmas, izejmateriālu cenu kāpums, enerģijas sadārdzināšanās un it īpaši pusvadītāju jeb mikroshēmu trūkums.
Tā visa fona, kad auto industrija mēģināja risināt šīs problēmas, protams, kad uzkrita uz kakla šī nelaime, kas notiek Ukrainā, un tā ir vēl tieši ietekmējusi auto industriju, jo īpaši tieši Ukraina bija liels piegādātājs svarīgākajiem elektroinstalācijas mezgliem, tātad mašīnas galvenajiem vadu kuļiem, kas ir bāzes mugurkauls visai elektronikai, tas radīs daudzām markām, vairāk gan tas ir Rietumeiropas markām, bet ne visiem modeļiem, tātad nevar teikt, ka, piemēram, tur Volkswagenam visiem modeļiem ir problēmas, vai? Bet tas ir konkrētiem modeļiem, konkrētām markām, bet daudzām, tas ir pat ir radījis situāciju, kad ir par mēnesi, diviem, pat trijiem ir apstādināta ražošana, lai sakārtot šo piegādes no citurienes.
Otrkārt, piemērotās sankcijas ietekmējušas izejvielu piegādes arī no Krievijas.
Palādījums, kā cēlmetāls, aptuveni 25% no pasaules piegādāja Krieviju. Palādījums tieši tiek izmantots iekšzemē katalizatoru ražošanā, tad momentāli sāk rasties trūkums un arī cenu kāpums šeit, un viss tātad loģistika jāpārkārto. Un otrs, protams, niķels, kas ir plaši izmantots elektroauto bateriju ražošanā, kas nāca aptuveni 5% no Krievijas. Tas ir tiešā veidā ietekmējis arī dienu ražošanu, plus, protams, arī nopietni cenu kāpumu dēļ enerģetikas sankcijām un krīzes. Tas viss atstāja nopietnu iespaidu uz auto pašizmaksu un uz ražošanas ilgumu.
Tāpēc pašlaik, ja pasūta jaunu un populāru modeļu automašīnu, pircējiem jārēķinās ar 8 mēnešu gaidīšanas laiku, bet tagad līgumos jau tiekot uzrādīt pat 12 mēnešu piegāžu termiņi. Vēl ilgāk varot nākties gaidīt iekāroto elektroauto. Un, tā kā auto ir kļuvis par deficītu preci, neizbēgams ir arī cenu kāpums. Kulbergs stāsta, ka pērn novērotajām vismaz 10% cenu kāpumam šagad sākumā pievienojās nākamie 10%. Taču kara ietekmē ražotāji jau tagad ziņo, ka vasarā, kad sāks mainīties modeļu gads, būs vēl 6 līdz 8% cenu kāpums uz rudeni.
Ir piemēra, ka no 18. Gada modeļiem uz šobrīd ir kāpus cena 20%, un klāt vēl šie, tad būs 25-26%, ko no 18. Gada skatoties. Ja. Ir piemēra, kam ir mazāk, ir piemēra, kam ir vēl vairāk naftas produkcija, metāls, gumija, plasmasa, tikai izejmateriālos vienakāpus, plus vēl enerģija, lai to visu saražotu, ir ievērojami kāpus ar trešu rūpnīcā. Šo cenu skāpumu aprīt ražotāji nav spējīgi.
Autoeksperts Irbītis papildina, ka līdz ar jauno auto būtisko sadārdzināšanos cenas kāpja arī mazlietotajiem.
Pagājušais gads tātad bija arī laika apstākļu ieteikumi, kur, piemēram, Rietumvalstīs diezgan daudz automobiļu noslīka. Dažādās dabas kataklizmās un līdz ar to, protams, pieprasījums pašās Rietumvalstīs pēc jauniem automobīļiem izstrauja kāpjas. Pārējās valsts, uz kurām auto tiek eksportēta, no tiem vairāk ir jāuzgaina. Tāpat vēl joprojām mums ir globālas problēmas ar mikroprocesoriem, jo automobīli varbūt tos pārējos dzelžus saražot diezgan vienkārši, bet ir grūtības uzražot vadības blokus. Līdz ar to, ja automobīliem, piemēram, vecākam automobīlim ir kādas problēmas ar vadības blokiem, tad var gadīties, ka šīs rezerves daļas arī nav pieejamas.
Savukārt, autobūves eksperts un autodetaļu kompānijas Car Vertical pārstāvis Matas Buzelis norāda, ka risks iegādāties lietot automobīli sliktā stāvoklī pašlaik var būt daudz augstāks, nekā tas bija, piemēram, pirms gada vai diviem. Savukārt, degvielas cenu straujais kāpums daudzos var rosināt interesi par iespējām mainīt ikdienas paradumus un tomēr atteikties no domas par auto. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.